Mazinājusies Latvijas iedzīvotāju gatavība ar ieročiem rokās aizstāvēt Latviju. To un citas izmaiņas sabiedrības noskaņojumā atklāja pētījums, kas veikts projekta Mediju patēriņš un Krievijas propagandas ietekme gaitā. Šodien darīti zinām projekta rezultāti un notika arī diskusija, kā veicināt noturību pret Krievijas propagandu. Un turklāt bija arī kolēģi Zanēniņa. Sveiki, Zane!
Labdien! Labdien! Pētījums, kas tika prezentēts šodien, ir turpinājums līdzīgam pētījumam pirms 8 gadiem, un tādējādi Krievijas propagandas ietekme uz Latvijas sabiedrību var novērtēt dinamikā. Un izmaiņas ne visos gadījumos ir iepriecinošas, un, piemēram, gadrīz nemainīgi palikusi aptaujāto attieksmi pret apgalvojumu, vai ir jēga pretoties citas valsts uzbrukumam. Vairāk kļuvis to, kur uzskata, ka Eiropa pagrimst morāli, un no 40 līdz 32% krities to respondentu skaits, kuri piekrīt apgalvojumam, ka būtu gatavi aizstāvēt Latviju ar ieročiem rokās. Un pētījuma vadītājs, Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens, to uzskata par ļoti draudīgu signālu. Paklausīsimies, ko viņš teica.
Ir rūpīgi jāanalizē, kas patiesībā notiek Latvijas sabiedrībā. Mums ir jāvēl tam ļoti liela spēka, jo pretējā gadījumā mēs riskējam ar to, ka mēs sapirksim visus vārdus, tur haimārs helikopters un vēl nezinu ko, un patiesībā tas kļūst par vienu Latviju.
Jā, pasākums bija plaši apmeklēts, un tur bija diezgan liels troksnis, tāpēc varbūt nedaudz pārfrāzējot, ko teica profesors. Viņš teica, ka, ka nedrīkst zaudēt tā kā uzmanību un interesi par Latvijas sabiedrības noskaņojumu, un ka tam ir jāvelt ļoti liels spēks. Pretējā gadījumā mēs būsim sapirkuši dažādu militāro tehniku, bet galā nebūs, kas to tur rokās un kas cīnās
un grib cīnīties.
Jā, un tikpat svarīgi profesoram Ikstenam šķita arī pētījuma atklātais, ka līdztekus mediju ietekmēja uz sabiedrības uzskatiem. Ļoti liela ietekme ir arī tam, kā cilvēki vērtē valdības darbu, politiķu darbu. Un statistiski tam ir pat lielāka ietekme nekā mediju darbam. Tas, protams, izceļ politiķu rīcības un atbildības nozīmi, bet lūk, ko diskusijā par to teica kultūras ministra padomnieks mediju jautājumos Patriks Grīva.
Patiesībā jau šie cilvēki to saņem caur mēdījiem, un tādēļ šī mēdija atbildība tikai pastiprinās. Un ja mēs varam teikt, ka pētījuma secinājums šis bija viens no būtiskākajiem, tad mēs tomēr to varam vērst, nu, faktiski arī mēdiju iesaistas virzienā, runājot par to, ka ļoti svarīgs ir ziņu pārraides, ļoti svarīgs ir vietējais saturs, ļoti svarīgs ir analītiskais saturs šeit uz vietas mūsu cilvēkiem.
Jā, kaut gan Krievijas televīzijas kanāla pārraide Latvijā ir slēgta, pētījums parādīja, ka Krievijas propaganda joprojām interesentus sasniedz pa dažādiem citiem ceļiem, ar satelīta televīzijas un interneta starpniecību, tādēļ vairāk diskusijas dalībnieki izteicās par mediju pratības, arī mediju pratības un politikas procesu izpratnes veicināšanu jauno skolas sola, lai tā sabiedrības daļa, kas ir naidīgi noskaņota pret Latviju, kļūtu arvien mazāku. Un, piemēram, es runāju arī ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu, un viņš teica, ka liels solis šajā virzienā būšot divvalodības izbeigšana plašsaziņas līdzekļos. Jo tādējādi daļa sabiedrības jau automātiski tiekot novietota citā pasaules telpā.
Nu, uz to padomi šobrīd diezgan aktīvi strādā, atceramies dažus piemērus tai skaitā.